оперативни сознанија дека се подготвува за бегство, но и допис на управата на финансиско разузнавање дека поседува над 11 милиони евра во две туги сметки. Мијалков беше притворен на 20 ноември, една недела откако избега во Унгарија, неговиот братучет, екс-премиерот Никола Груевски, и доби политички азил од тамошните власти. Министерството за внатрешни работи на Унгарија нема информации за тоа од кои земји и низ кои гранични премини поранешниот премиер Никола Груевски влегол во таа земја, се вели во писмениот одговор на МВР на Унгарија на барање на Радио Слободна Европа. Унгарската полиција на барањето за пристап до информации од јавен карактер се изјасни дека немаат информации за тоа зошто и дали Груевски користел дипломатски автомобил, каде и како Груевски го поднел барањето за политички азил. На 16 ноември Радио Слободна Европа испрати слично барање и до кабинетот на премиерот на Унгарија Виктор Орбан, како ден на Министерството за надворешни работи на таа земја. Одговорите од овие институции се уште не се добиени. Околу 1000 грчки средношколци денеска во Солун излегоа на протест против преспанскиот договор со името со Македонија. Демонстрантите носеа грчки знамиња и извикуваа пароли против Македонија и Албанија, а на чело на колоната имаше конјаник нагрнат со грчкото знаме, пренесуваат агенциите. Во меѓувреме во Атина се организираат студентски контрапротести. Левичарските организации повикаа на протест против националистичките и крајно десничарски протести во Солун. Владата на грчкиот премиер Алексис Ципрас ја обвинува пронационалистичката партија Златна Зора дека ги потикнува протестите на средношколците.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во сабота собранието со обично мнозинство треба да гласа за текстот на нацрт амандманите на уставот. По оваа втора фаза во која не се очекуваат големи поместувања, кон средината на јануари ќе следува последната фаза за која пак се потребни 80 гласа. Фросина Цветковска.
За четирите уставни амандмани да поминат на гласањето во сабота на пленарна седница е потребно обично мнозинство од 61 пратеник, но тоа ќе биде индикатор за позиционирањето на другите 8 пратеници по приведувањето на неколкумина поранешни функционери од ВМРО-ДПМН, оценуваат упатените. Истовремено со ваквите очекувања се најавува и можна поддршка од уште неколкумина пратеници од опозицијската коалиција, но засега никој официјално не прогнозира за можните гласови в сабота. Според поранешниот председател на собранието Тито Петковски, важно за бројот на гласови ќе биде и телото за помирување.
Убеден сум дека има рационално решение да се излезе во пресрет на суштинското барање на 8 мина пратеници, а да не се доведе во пратеници.